Manantsara ny araba tomboka lasy tomboka vavy ho anareo izay misafidy hatrany miaraka amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao ora izao. Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampelamiary isika rety am-piandohana, dia tsara ny mampahafantatra anareo sahady fa dia ity izany aloha ny fandarana ampelamiary farany alohan'izao fialan-tsasatra efa manomboka izao amin'ny ankapobeny moa izany, fa eto amin'ny RTB dia anomboka ihany koa izay fialan-tsasatra izay ary ity ny fandarana ampelamiary farany dia mifamotoana eto indray tsika raha sitrapon'ny tompo any amin'ny volana oktobra any hoany aorian' izay fialan-tsasatra izay. Zay ny tsara ampahafantarina anareo mpiaino ety am-piandohana. Afaka mifampizaratra amintsika ao anatin'ny fandarana raha hiditra mivantana ianao dia eo ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Raha andefa SMS ianao dia tsy miova ny laharana fa ny 033 08 850 02 atrany. Miarabany ary livasika izy hatrany ihany koa no teknisiana iaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao. Ny vahinintsika kosa Ramatoa Aliette Abraham, miarabanao tompoko ary misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana.
Miarabanao liva, dia miarabany ary liva any amin'ny lafin'ny teknika, dia miarabantsika rehetra zany tafahoana eto indray, dia isokana ny tompo amin'izany fahafahatsika indray miara-mitafa.
Zay indrindra. Miaraka amin'ny Ramatoa Aliette Abraham andresadresaka ny loha FDB hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Toetsaina fototra entina miatrika fiainana, efa maromaro ny loha hevitra ndresantsika tao anatin'izay loha FDB izay. Teo ny hoe ny fomba hafa entina miatrika fiainana, teo ihany koa ny hoe atraiza ny anjara toerana omentsika ny fianakaviana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Nisy ihany koa ny hoe toetsaina fototra entina manabe vo ny asa fivelomana, ary amin'n'ity anio ity isika ao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay hatrany dia ijery ny atao hoe fahatsorana. Ny fahatsorana izay no iarahantsika mifampizara eto indray ato anatin'ny fandarana. Misy ny antony manokana ny safidianana an'izay fahatsorana izay Ramatoa Aliette Abraham, fa milohany tena hoe irosontsika amin'ny resadresaka lalindalina kokoa amin'izay dia tsara angamba Ramatoa Aliette Abraham faritana dia ny diam-piandohana ny atao hoe fahatsorana mba hoe hitovizantsika amin'ny mpiaino ny fomba fijeriny atao hoe fahatsorana, izany hoe ny famaritana azy inona moa izany atao hoe fahatsorana izany.
Fahatsokana zany dia avy amin'ny fototeny hoe tsotra. Tsotra dia rehefa mitentsika hoe tsotra dia hoe tsy miolikolika, tsy miolakolana, zany hoe mitsotra zany. Dia arytsika koa dika izy misy teny atao hoe fiteny be ankehitriny le hoe mangarahara, zay ko zany arytsika adikany anatao hoe tsotra zany na fahatsorana. Zay no heveriko hoe famaritana tsotsotra iangatsika zany zay le hoe fahatsorana tsotra mangarahara tsy miolikolika tsy miolakolana.
Mazava tsara. Dia toetra moa ndresantsika ao anatin'izay hoe fahatsorana izay, izay toetra fahatsorana izay ve anana ny olombelona rehetra, voajanahary ao anatin'ny olombelona ve ny fahatsorana?
Voajanahary izy, tena tsy ny salasalana maly, voajanahary izy satria itsika miteny foana hoe ny fahatsorany zaza, zay no mahavoazanahary aza ny zazakely zany itsotra itsotra. Ary tsika raha miteny foana hoe raha te azo fanjakan'ny lanitra dia verena toy ny zazakely. Misy tenena zany fiadanany zazakely manatona an' Jesosy, zany zany reny ataoko hoe voazanahary mihitsy izy zany, voateraka ny olona dia itsotra. Fa eo ny olana zay no mahatonga ny fi atao hoe afatra tsy nampitaina amintsika ity afatsika mifampizara sy mifanakalo. Rehefa melehibe ny olona zany dia mia tsy tsotra me miolakolaka. Misy antony maro isan-karazany misy antony maro be dehibe zany izay atao hoe mety azo tanysaina eto. Dia ny ainantsika am'izao fotoana izao zany tsy mandeha lavitra tsika ary zay mihitsy mahatonga an'ity le hoe loha hevitra ity ny ainantsika am'izao fotoana izao. Tsika malagasy moa zany za moa zany eto Madagasikara dia eto miaina ohatrany hoe rehefa jerena zany za io no miteny ampanetretena dia ohatrany hoe tia manasarojavatra bizy zay zany ray ti manasaro zavatra ohatra hoe zavatra tsotra de ohatrany hoe rehefa tsotra de ohatrany hoe tsy misy lanjany tsisy asiny tsisy vidiny fa ohatrany alao a sarosarotra am'izay zany ohatrany hoe mba misy atsemboanao de misy saina tao a de ohatrany hoe reny zany everina hoe misy vidiny kokoa sy ametsika lanja kokoa
inona ny manontolo mahatonga an'izay
de osy ako hoe mahatonga an'izay zany a itsika sy zay le hoe tsy sorotsika anao de sorona zany tia manasaro zavatra rehefa tsotra loatra zany a de ohatrany tsy malaky hezitranao a tsotra loatra zany zany fe de rehefa zavatra tsotra loatra de ohatrany hoe tsy ekeny saina ohatra hoe tsy asiany tena vidiny zaysa toetra zany a satria manontany ianao liva hoe inona mahatonga azy hoe tako hoe toetra tsy manisy vidiny zavatra tsotra toetra le izy ary izy io zany a raha tsotsorona de ohatrany hoe ny ainana ny fandimby satria ohatra hoe zazakely amy voalohany de tsotra daholy fa rehefa avy eo zazakely hoe miaina ao anaty fianakaviana ao anaty fiarahamonina de reo ny mamolavola azy a mahatonga anazy miafaka le fahatsorany iny zany hoe le atao hoe le iainana zany a no mahatonga an'izay hoe toetra izay efa toetra ao anaty hoe tia manasaro zavatra ataoko tsotra fotsiny arany a tsoriko fotsiny zany raha ohatra hoe ohatra zany amiteny amin'ny olona hoe tongava ty miantso olona zany hoe tongava ty a fa lavitra misy ah lavitra be anao ka andeha inona akaikany tsy afaka makany fa za tsy afaka andeha tongotra fa de aiza misy anareo de mbola mitany olona zany
tsy te hisahirana
zay ohatrany hoe akasarotina tsy te hisahirana zay mihitsy ohatrany hoe ohatrany hoe atao hoe tsy te hisahirana ve ia izy lazana anazy a ohatra hoe mitady olana foana mitady manasarotra zany raha ohatra anao ka tsotra de mahita foana ianao ny lalana atongavana
rehefa misavatrany a zany de mandeha amty sotra pitaterany ity a zany de mandeha kelyry a zany de tonga any aminao raha ohatra ka zay nytiavinao
fa tsy hoe manangana olana zay zany ataoko hoe anakiray mety hoantony izy aa ohatrany hoe manasaro zavatra fa tsy tonga de mandeha manao an'le hesitra zany de av eo koa araky ra ataoko hoe ohatrany hoe atao sarotra le izy a ampisy valerany an'le izy ampisy asiny ampisy lanjany ampisy vidiny fananina kasarotina ohatra fotsiny zao hoe ino moa atao hoe lalana mpivarotra mpivarotra zany a rehefa hoe vidy zavatra ianao de lazainao daolo nyfaseranana anao zao ane zao zao a mba ahafahany manamarina ny vidiny ataoko tsotsotra zay a tsotsotra
zayrehefalahatra eo tokoa le mpividyde lasaayde
lasa ataoko hoe ohatra ray zany zay fa le izy a ataoko hoe amy fiaina andavanandro mihitsiny a no manjary lasa iainan'le olona le izy zany manasaro zany ohatra hoe ti ne mba ataovy ti mba sasao kely ty vility ohatra zany mbola anao an'izao hoe oka aloha aiza savony le viline vilimbakolo moravaty
miandromamanalanyrano
ahitana mahita zavatra foana zany e mahita zavatra foana anyliana tsy anaovana an'le hetsy zay no mahatonga amin'nyteny hoe ti manasaro zavatra de manjary rehefa manasaro zavatra hoe de tsy tafahetsika intsony a ary manamarina ilay hoe antony tsy etsehana zany zay zany anankiray zay
ka le fitiavana manasaro zavatra eo raha matoalety abrahama efa nazavainao teo moa zany hoe tena voajanahary ao anatin'ny olombelona ny fahatsorana le hoe tsotra tahaka ny zaza fa rehefa manomboka mialehibe de lasa miolakolaka lasa tsy mahitsy tsony a eo amindrindra le hoe tia manasaro zavatra zany hoe le fitiavana manasaro zavatra io ve zany mety azo lazaina hoe nolovaina tamin'ny fanabeazana azo ny olona satria moa zany raha mbola zaza izy de tena tsotra tokoa fa rehefa le fomba anabeazan'ny ray aman-dreniny azy am'izay rehefa mandalo ny dingam-piainana rehetra miala sakana lasa tanora mialehibe sy ny ohatran'izay de lasa manana n'le toetra zay le hoe fitiavana manasaro javatra zay zay ataotsika hoe fanohitra tanteraka am'le fahatsorana
de za moa tena hoe rehefa mialehibe le olona anivo fianakaviana anivo fiarahamonina de manjary miovy izy miatsitsotra intsony de rehefa amali congé tenao zay natao ke ao anatin'le fanabeazana le izy zany satria ny olombelona misy manabe ny ao an-trano a ny sekoly ny fiarahamonina ny any ampiasana etsetraetsetra de rendretrarehetrarehetra zany a no iainany a mahatonga anazy lasa tsitsotra intsony
ny fiana fanabeazana azo avy amin'ny manodidina azy miainga ao an-tokantrano
zay
sy ny manodidina
asiko ohatra anankiray fotsiny ko ary ty tandremotandremo a misaridrika man'olona any a tandremo mihitsy ny olona tandrefa ny olona raha tsy fanahy tandre totra mbola tsy misy le zavatra defa tonga de atao hoe sarotra be zany fiarahamonina zany fiarahana man'olona iny tokoa le zanaka moa satria zay no ampidirinao amin'nysainy a dia zay ny manjary raisiny dia manjary iny tokoa izy dia manjary lasa miaiay olona matahotra olona dia rehefa hoe tokony anatina olona tsotra dia tsy sa fa manjary misy zavatra be dehibe aloha ataony a esika sezaka ataona hiarovany any tena ny ohatra zay izy vao lasa manatona
zay misy angeny ny zava-misy ianantsika raha matohaleta abraham e diso ve le ray aman-dreny raha ohatra ka nyteny taminy hoe aza misarika man'olona aza mitsotra man'olona fa ny olona amin'la zavatra misy tena ianantsika ny zava-misy mihitsy hoe misy olona makakeriny misy olona raha vao miresaka aminy ianao zay mantsy ny resaka mandeha raha vao mamaly ny arahavana ianao raha vao misarika aminy ianao de tonga de mora aminy makanao nisy fotoana nampalaza be an'izay mihitsy ny ary mbola ianantsika moa zay zava-misy zay ankehitriny fa saingy somary ohatra nefa hoe manginginana tsy de tena hoe mahoraka be tsony de fahadisoany le ray aman-dreny ve amin'izay fotoana izay le mananatra an'la zanany hoe mitandrima fa ohatran'izao satria zany ny vokatry le fananarany an'la zanany lasa mahatonga an'la zanany tsy anana an'la toetra manana fahatsorana
de hoy za hoe ny ny ray aman-dreny fitiavana tsisy ray aman-dreny mihitsy ny hoe anirolozana ny zanany fa everiny hoe fitiavany a ary everiny hoe zay ny tokony atao a ahafahana isoroka ny zavatra tsy mety fa io foana ohatra zao hoe misy fomba raha ohatra ianao ka andrahoana foana ny zanakao a de rehefa aveo ny zanakao manjary lasa miorooro foana miorooro miorooro a naiza naiza zay alehany a de tsy ivelatra mihitsy izy zay aloha hoe misy fomba fitiavana le izy a izay tsy anomezana tsy ny ray aman-dreny rehetrarehetra fa le fomba no mila eritreretina tsara sao de sanatria animba indray iororo ny zanakao de idy de mangofotra vao mahita olona de tsy sa tsy hiatrika olona mihitsiny zay fe ny tadafotsika zay zany mety hitranga zay ny ataoko hoe tsy manda mila asina mitandrina ankizy fa mila mitandrina ianao a le paika le teny a ny fiesika mila eritreretina tsara fa zao zay sanatria animba ndray an'le zatra tsy voaka ny trano ndray izy
ary zay ohatra zay ihany ary de inona le paika inona le tetika le mila arindra ao anatin'izay le hoe mba tsisy iny zay le vokatra ratsy zany nefa ianao mieritreritra ny hoe zavatra tsara no hoan'le zanaka raha mipetraka eo amin'le toerany ray aman-dreny
ozy za hoe ny tena olana matsy tandremo a tandremo rehefa tafahoatra ny tendrem mamerina isan'andro mamerina de nefa rany a manimba n'le zaza tsy manina ianao mampitandrina de atao mazava tsara ny teny mazava feno voarafitra tsara fa tsy averimberina tontolo ny aro zinao averimberina de iny ny tantaraina foanao satria reny zany a manimba ny saina manjary miorooro ny zaza ny zanaka zay ny ataoko hoe ilaina no miresaka ilaina no miteny a fa atao mazava ary rehefa miteny a atao a ny tsy manararoatra be tsy manitatra be satria misy manitatra be mihitsy de averimberina reny zany a tsy fomba mahomby mialatsiny a fa raha mitady fahombiazana ianao a de tena hoe tranga nisy a miteneninao tsy hitarina tsy ahena
arak'izay
izy io a de afaka ianao a miteny amin'le izy aoantrano mizara aoantrano fa tsy averimberina iny foana no dradradradraina manjary anofo ratsy ny zanakao ny efarany anofo ratsy izy rehefa rany a de manjary rehefa manofo ratsy manimba asatsotra beny ana zay le fahatsorana tsy mamerimberina ho za fa atao feno a mazava voarafitra zany
ia ao anatin'izay inona zany ny tsara ho fantarina satria raha toetra voajanahary ao anatin'ny olombelona ny fahatsorana rehefa ny alehibe lasa miolakolaka lasa ti manasaro javatra ny olona inona ihany koa ny tsara fantarina ao anatin'izay hoe fahatsorana zay akoatran'izay tompoko
de tsara fantarana resaka ray zay nataotsika izay any hoe manasaro javatra de manjary lasa miteraka tahotra manimbanika izy fa ozy ako hoe misy zany a itsika le hoe mihevitra hoe zavatra tsotra tsisy dikany de tonga de manasary zavatra mba hampisy lanjany hampisy vidiny hampisy asiny de eo zany manjary mahatonga le fitenenana hoe pokaty na le aviavy ny betane misy irany besa hoe aviavy ny betane a mandrobona be fa nefa tsisy voa zay kory famoasana zany a rehefa ohatra ianao zany ka hoe tsy tsotra tsy hoe fehezina ny fahasorana de miana fahasorana de manjary ty zavatra mirentirenty ty zavatra mamirapiratra mirendrarendra de nefa le fototra tsy ao ary intio zany a aloko de lazaina amitsika ampanetretena hoe betsaka ny miaina zany eto Madagasikara ohatrany hoe tia mampiseho ivelana tia mampiseho manana izy a enti manana be deaibe a fa kosany a le fana maolona le singa maolona iny le fototra iny zany le fahatsorana le singa maolona iny zany a adino fa variana amin'ny zavatra ataoko hoe manenjika zavatra zavatra mirentirenty sy zavatra misavona de eo le atao hoe manjary lasa mitsingevana na ataotsika hoe mitsingevana de mora menjera rehefa tsisy fototra anao rehefa tsy mafa fa tsy zavatra mirentirenty be a manenjika zavatra be de manjary le fototra tsy lalina tsisy fotony tsy misy fototra zay natao tsotra indrindra de zay tsotra indrindra zany de hoe ny fototra no iainganao de tsy dinganina iny a tsy mandingana tsy mitsambikina fa aleo a fehezina zavatra any fotony a de iny no iainana iaingana zy foana zany zay zany anankiray ko tiako ampitaina zany zay
maninona ianao no mampanetretena ho zay izy anao no tenenana fa ny fiainan'ny akabeazantsika eto Madagasikara no ao anatin'izay le hoe tsy de manaiky loatra n'le hoe tsotra fa everina hoe tsy misy dikan'izay de mitady ohatrany hoe manasaro javatra inona ny antony mety mahatonga atsika miaina ao anatin'izay arak'izay lazainao azy zay
de fototra zany a ny antony atao hoe fototra adrina hoe ale amle fanabeazana tsy zarina miaina mpahatsorana hoe misy zany zay fotsiny zao ataoko fotsiny zany hoe ianao zany afaka mihinana vary sy loka vary sosoro sy kitoza ohatra izay mahasoa mety tsara de ohatra
anatin'ny sakafo
de atao zany hoe za kory tsy manda a misy zany nytseny isan-karasa misy zavatra misy safidy be deaibe fa matetika lasa hoe ny kizy zany tambatambazana ihinana de zay zavatra tiany a no omena azy
mba hinanany
ohatra fotsiny zany zay a de anao zany a manjary ohatra hoe misy zavatra tsotra de tsotra nefa mahavoky sy mahasoa fa tsy tia milaiky izy ary le ray aman-dre zany a tsy manam-paharetana anabe azy amzay a fa tsy manam-paharetana soa de hoe aa zay tiany ankizy maka ianatra so de tara za koa reraka za koa maika koa
io tsy mihinana fa tsy zao
zao
zao ihany tiany io
zany ohatra zany misimisy zany le hoe mampianta zany a de midika mampianta ny rendrarendra fa tsy tsotra fa nohitra tanteraka ndia mampianta sy ny zavatra hoe manabe ampahatsorana zany fa nohitra tanteraka zany
mazava tsara
o za hoe ampanetretena za tsy miteny hoe tonga lafatra a tena tsy tonga lafatra fa za koa ray aman-dreny a reny ohatra ny renirehetrarehetra za koa vizana za koa niditra tamin'ny sehatry ny asa za ao anatin'zany a tsy manala ny tenako mihitsiny a fa kosany a zany a atao hoe le taona ny ainana be deaibe zany a de manao tombana ianao ianao tsy tonga lafatra ianao tsy teny mihitsy hoe zanako a mitsarataiza indrindra tsy a tsy ny zanako mitsarataiza indrindra fa mahita mihitsy zany rehefa manao tombana de hitako hoe ay nisy tsy nety be nataoko tami'izao nisy tsy nety be nataoko tami'izao tena tonga zany de ampahatsorana ary ampanetretena lazako hoe za tsy tonga lafatra kory fa kosany a mizara zany ohatrany hoe saiky efa ny ainana hita hoe tsy nahatsara de zaraina amitsika ray aman-dreny indrindra fa ireo tanora sy ray aman-dreny mbola mananjanaka kely a zaraina zany hoe inona ny tsy nety nandalovanay a nataonay a de mba tsy anao an'izay zany isika zay mbola kely anaka sy mbola hiditra am'izany hoe fanabeazana zany
ina no zavatra olana aterak'izay le hoe tsy fiainana ao anatin'ny fahatsoran'izay ao anatin'ny ankohonana ao anatin'ny fiarahamonitsika
rehefa tsy miaina ao anatin'ny fahatsorana ianao a de ozy aho hoe tsy zatra sony nefa ny fiainana kodiarasarety a tsisy malaly ny apitsika rehetrarehetra tsisy malaly ny apitso a de hoe tsisy tsara ohatrany hoe mahay ambony mahay ambany zay ny tsara indrindra hoe mahay hoe miainga amin'ny zavatra tena tsotra de tsotra zany zavatra ilaina sy tiana av eo ianao zay nataoko ny fiainana zany a atao hoe samy manana fiaina ny olona de samy manao safidy zany fa za hoe ny tsara indrindra de hoe zarina foana ny akizy a amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko fa tsotra koa ty a mandeha tongotra mandeha taxide a sarina le izy sary zany tsotra zany a na ohatra koa hoe ny akanjoko ny akanjoko dia akanjo a madio sy milamima maro azy amin'ny atsika maro azy amin'ny orana
maro azy amin'ny hafanana
amin'ny hafanana tsotra zany lazaiko zany sakafo koa tsy hoe sakafo masoa
arapahasalamana
arapahasalamana fa tsotra zay zany tsotra zay ny atao hoe na io zany fomba fiaina mandeha fitaterana na io sakafo hoanina na io fiakanjo
tena le hoe le fiainanao manontolo mihitsy entinao miatrika ny andavanandro
de na fomba fiteny sy ny fihetsikakorana rehefa miteny a de tsy manitatra manitatra reny zany tsy fahatsorana fa nytsotra zany de miteny tsotra mazava feno fa tsy tarina tsy mamberimberina zay atao hoe ny fiainana ray manontolo zany a na amin'ny alalan'ny fiteny na fihetsika ny fihetsika koa misy fihetsika zany a lanjalanjay fa tsy hoe mandrahoana de iny fa mihetsika daolo ny tanana de ma fa tsy maninona ndraindray anao miteny a de mila mihetsika ny tanana manamafy ohatra fa tsy hoe zany teo zany hoe mila lanjalanjaina koa zany a mba ho atolony ny fihetsika sy ny na miteny a na amy zavatra atao rehetrarehetra zany zay le atao hoe fahatsorana zany a tsotra de afaka miaina tsy mila mitady zavatra sarotra ny fiainana zany ary tsika zao anatin'ny faseranana tsika malagasy tsisy zay tsy manaiky an'izany a de hoy za hoe ny tena menimenina zao de le olona zatra atao hoe zatra ny lomano tany anatin'ny zavatra mirentirenty tany am'y zavatra le milomano atao hoe tao anatin'ny zavatra any fo za hoe zao zany ny fianarana ny fahatsorana satria tany ny madagasikara za tsy mitsika manan-karena be fa tsika nefa fiainatsika sarotra de zao hoe mila miverina am'izay hoe miaina tsotra izay tsika mila miverina am'izay zany tsika fa raha ohatra ka hijanona amin'ny hoe fiainana be rendrarendra be retirety a de vao me fanina vao me sahirana zany ary sanatria tsy atatsy marary lasadala etsetra etsetra
ka zay indrindra tsy atato ozy izy ianao ahoana no anamboarana ny toetsaina zay le hoe hiverina amin'ny fiainana tsotra zay satria efa zatra loatra araka ny tenenao teo hoe mety hoe zatra ny rentirenty a ny endrika ivelany a mitady zavatra sarotra sy manahirana nefa ny eo an-dany misy fiainana tsotra tokony atrena ahoana ny afana hiverina amin'izay fiainana izay
izy aloha raha nyainatsika zany nyainatsika mifanipaka be fanohitra misy arembe mijoalajoala be a mirentirenty be hitany maso fa misy nefa farak'izay fahantrano za zany iainatsika
mzay
ny ainatsika de hoe ahoana ny ainana ahoana zany no afahana anarina an'izay zany hitsabona an'izay zao ataotsika zao ne de fitsabona ilivy ary tsotra indrindra satria miteny ianao a resy lahatra ianao a de mizary ianao ary za zany a tsy voalohany ty loha hevitra fahatsoranty a le hoe malala olona tsotra e tsy voalohany ty fa fanabeazana zany a no fanafotiny voalohany indrindra ary fanabeazana zany a tsy
vitandray
tsy vita indray amy
fotoana fo
naiza naiza zay aleanao zany a de miezaka ianao a amy fihetsika ao amy teninao a zay ataonao rehetrarehetra na fiakanjo na ina miezaka ianao mampisea zany fahatsorana zany de anao zany a mila atao hoe tsy mila atao hoe mila miteny any ianao fa tsotra fa ohatra hoe aza baiko be loatrany a fa ianao no manao ohatra voalohany ianao ny fiovana fa aza baikona ny olona iova aza baikona ny olona iova fa izy manana fotoana iovany ary izy tsy tonga saina hoe iova tsy te iova izy a fa ianao no te iova de te anova te hitondra zarabika ny fiarahamonina de ianao mila mihetsy de ozy a hoe za zao tsy voalohany a no nyteny teto amin'ny ampela miary ny teny an'izay de za zany mino a ary manantena mino tanteraka fa misy olona any a maheno resy lahatra mino a de zay zany no afahanao a mamafy tsikelikely fa fanabeazana zany a tsy kivy mamerina 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 ary naiza naiza le de manabe foana ianao amy maha olo-dehibe anao a nanana traikefa ianao a lafo defa misy di lavitra anale a de tokony ao an-tsainao foana hoe misy tanora mila beazina misy tanora mila anao na ny anatin'ny taxi be na ny ampivarota na ny an-tsena na ny morondala naiza naiza zany ianao a de tokony hiezaka ampiseho an'izay fa za mieritreritra hoe miova ianao tanory reto rasy toetra reto ti aha raha zay ny hitanao a asa amin'ny teny an'izay fa ianao manao ohatra sy manao ianao any aminao fivana manoka zany.
Inona ny zavatra mety ho azo tsapahitanana tombontsoa mazava loatra ao anatin'izay le hoe fiverenana amin'ny fahatsorana izay?
Ny azo tsapahitanana zany a de ho zao hoe ny olona zany a rehefa tsotra toetsaina sopo tsotra amin'ny lafiny rehetrarehetra de atao hoe miadana milamina izy, milamina dikany milamina miadana de tsy vitavita ho azy eny ny fiainana. Asa tiako tenena hoe vita ho azy a rehefa tsotra izy a de iny tokoa tsotra ohatra izay ko fiainana miatrika azy, ny fiainana manolotra fahatsorana ho azy ihany ko tena iainany zany ary be dehibe ny traikefa. Zany hoe tsotra zany ianao a de milamina de miadana ny saina fa ny olona tsy tsotra atao hoe manetsika amina sandro zavatra mikirotana foana ny saina, mikirotana foana de mitsotra de fahavalo daolo ny olona de miahiahy etsy zany zany ny olona
tsisy fiadanam-po, tsisy fiadanan-tsaina
zay mihitsy. Zany hoe ny fahatsoana zany raha tsorona de miteraka fiadanana ary tsika samy mitory an'io fiadanana io foana indrindra fa itsika mivavaka. De ho zaho hoe zay ngambany ataoko hoe hevitra ampitaiky moramora hoe raha te anana fiadanantsika de ny fahatsorana aloha izahna atao voalohany indrindra.
Nisy mampatsiaro ana an'le tantarana mpivady tany amin'ny firenena tany ivelany tany hoe niala amin'ny fiarahamonina ry zareo fa mipetraka any anaty ala lavitry ny fifaneraserana amin'ny mpiarabelona zany, tsy misy fiarakodia andehanana, tsy misy ny rehetrarehetra, araka nylazainao teo hoe miaina amin'ny fiainana tsotra de any anaty ala de ry zareo ihany. Mety ho zay ve ny katsahan'ry zareo ti anana filaminana ve izy ti anana fiadanana?
Raha ny eritreritro manokana sotra anao liva mizaran'izay raha ny eritreritro manokana de atao hoe tianana fiainana izy a atao hoe tsotra araky ny tsy te hisaritaka izy de alohany a niataka tamin'ny fiarahamonina sy ry fietany anaty ala
nefitsika nataon'andriamanitra voajanahary iara-monina
ka ohatra hoe zay ny heviny a de miezaka tsika mamantatra hoe inona ny antony izay angamba ozy tsika te hiala amin'ny disadisy izy fiarahamonina te hiala amin'ny aingitraingitra izy a de alohany a any tsotra be any atao hoe di tsy ratsy foana hoe tsy ratsy zany fa ohatra hoe eo zany a samy manana ny olona tsiraray avy ny tindrozana hitondrana ny fiainany ny fanapa-keviny manokana zany fa araka sy nylazainao teo hoe itsika nataon'andriamanitra hoe olon'ny fiarahamonina de zay ko zany a tokony aitsika ny milomano no mifeh an'izay zany hoe sady olon'ny fiarahamonina miaino anaty fiarahamonina fa manana fiainana tsotra izao miaraka anatin'ny fiarahamonina ary zay le ataoko hoe ilainy zay satria mety rehefa misy resy lahatra ianao miaina amin'ny fiainanao ampatsorana de mety misy ahatarika olona ianao tsy baiko ianao a mety misy olona mahita de mba mety hoe ndray mafinaritra izy zany de mety ahatarika moramora ihany ianao de mety anova ihany ianao, mety anova ny fiarahamonina ianao zany.
Toetsaina fototra entina miatrika fiainana ny fahatsorana, inona no afatra ampitaina amin'ny mpiaino hoentiny ho vatsy aorinan'izao fanarana ny fandaharana izao mialohany dirantsika amin'ny famaliana ny fanontaniany mpiaino tompoko?
Afatra tiako ampitaina amin'ny mpiaino zany a vaovao koa ty a zany hoe ao anatin'ny teboka ao anatin'ny andoza hoe tsika koa zany matetika matahotra fahasokana de manafina indrindra fa rehefa manafina klema zany tiako ampitaina voalohany hoe ny klema zany tsy mila fenina tsotra ny olona tsy misy tonga lafatra tonga eto an-tantsika de samy manana ny klemany daholo fa manana koa ny akingany sy ny atsarany ka aza miezaka tsika anafina klema ary zay ko mantsy le tsotra hoe te ho tsara eo anatrehan'ny olona te ho tsara foana anatrehan'ny olona fo za hoe aa olombelona ianao a tsy misy ny tonga lafatra fa aza manafina fa ny tsara indrindra de hoe ianao zany tena marina mahinao anao a manana ny taletanao, manana ny akingianao sy ny atsaranao a fa olombelona ianao de misy lesoka zany fa zay ny eto an-tany a natao hiara-monina de natao hifampizara soa de atao hifanitsy natao le fiarahamonina i zany ahafanao mifanitsy amin'ny alalan'ny fifaneraserana sy fifanakalozana de zay zany tiako tenenina hoe le tsotra koa zany de hoe tsotra na izy ianao na iza inona ny toetranao na inona zany a de aloha mangarahara fa mangarary ianao a ampian'andriamanitra ny fahasorana eny ihany ampiana ny fahatsorana eny foana zany zay andriamanitra tsy manary efa mahatoky sy mino azy a izy ny tompony fandarana malala maso tsy manary izy fa ny fiainana zany a fidiarasarety nataon'andriamanitra zay fa ianao zany mila matoky ianao a fa misy maso foana ny zavatra mitranga rehetrarehetrarehetrarehetra zay
mankasitraka indrindra ramatoa aleta brahma nitondra n'izay resadresaka momba ny fahatsorana izay anisan'ny tafiditra ao anatin'ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana dia irosontsika amin'ny fifampizarana avy aminareo mpiaino a afaka miditra mivantana ianareo afaka mandefa sms ihany koa atombontsika amin'ny sms efa voninato zany sms voalohany a toetsaina fototra eo anivon'ny asa fianakaviana fiarahamonina aza manao zavatra tsy tianao sy na tsy hainao ny zavatra na olona hainao sy tianao a dia ajainao tiavo ny lalàna mifehy ao amin'ny fiarahamonina asa sy ny sisa dia ho ajainao io mananja olona ray aman-dreny zanaka avana lehibe zay ny sms voalohany
rampikely a zanao mankasitraka ny namana miteny izy zany a hoe le fiainana amin'ny akapobeny zany miasa naiza naiza tiako ampiana kely dra hoe aza mba menatra na matahotra rehefa tsy mahay zavatra rehefa tsy hainao le izyny a da aloha mitsotra hoe tsy hay satria ny olona rehetra zany a manomboka daholy manomboka zany a mifehy fifahaizana etsika iray da fa amin'ny alalan'ny famerenana de rehefa zavatra tsy hay a tsy maninona raha miteny ana hoe mbola mitavivia tsy maninona fa ny olona ohatra zay le hoe aza menatra milaza klema rehefa tsy hay a tsy maninona fa rehefa av eo anao a miesaka de mah ihany ianao rehefa av eo
zay le hoe aleo manontanytany foana iomezana to zay manaonao foana ho tezerana
zay
ia ny manaraka ny ray aman-dreny tompoko miezaka ny anabe ny zanany mba ho endry sy andeha amin'ny lalana tokony andehanany fa le rivotra iainantsika amin'izao tena manova ny toetsain'ny ankizy de te ampiseho ny maizy azy izy maheresintsika ray aman-dreny amin'ny fitaizana amin'izao fa tena de tsy hitany toyany sms
de manampiny namana zany a ozy hoe miezaka ny ray aman-dreny a fa le rivotra iainana mihitsy no masika de ohatra hoe zay ny tokony hijoroany fianakaviana zay ny tokony hijoroany ao anivo ny tokantrano zany satria rehefa mahafototra ny ankizy a afa foany zany mahafototra misy fototra izany zany
manaraka le zanako vavy tena mivanidika amin'ny zavatra tsy de misy dikany de niteneniko izy hoe vehivavy ianao fa aza de mivanidika foana de inona no atao
mivanika ozy izy le zanako a amin'ny zavatra tsy de misy dikany de ianao zany sorena de mizara aminy hoe vehivavy ianao fa za de manao an'izany de ozy ah hoe afaka antaniana izy rehefa tonga ny any de hoe inona mahatonga anao mivanitika afaka miresaka amin'ny ampahatsokany anao satria mety misy antony aho a amintsika amin'teny tiofo zay hoe amin'ireo pay toetra sy mpizaha toetra ireny a misy zavatra misy toetra midika toetra ireny fa tsy tonga debedesina izy na meloina izy zany a fa misy antony ao misy zavatra le mivanitika mety anefelany zavatra mety hoy aho ozy reo mpizaha toetra sy reo mpandinika momba ny toetrany olombelona zany de ozy hoe tsy tonga de meloina izy a fa mila fantarina hoe inona le antony zany
ny manaraka fa manina kay data rehefa diso miteny na mikaboka lava de lasa matahotra be an'le ankizy izy lasa matahotra be le an'le ankizy izy rehefa lehibe de ahoana ny fomba hiainana tonga ny dada na mama tsy okizitina na mba anarahan'ny ankizy ny anatra na mora irahana na mora anarina matetika manko raha be loatra reo toetra ratsy reo a e tapaka moany sms
raisinarany ozy hoe dala ozy rehefa masika loatra kapobe to kapotra de manjary matahotra izy rehefa ratr'izay a matahotra ny ankizy rehefa lehibe ny ankizy inona moa ny mety ho antony maninona ozy a tsy oka inona ny mety ho antony a ny ankizy any amin'ny mahazaza azy a de mbola tsy afaka mamaly olombelona reo ankizy ireo a mahalala marary reo mahazo herisetra izy zany rehefa voateniteny voatreritrerina voabe de ary raha mikasitanina de misy herisetra fa amin'ny mahazaza azy a tsy samamaly izy satria ianao olombengozabe iny fa ho valiany moa resy reso azy ny ankizy zany fa misy toetra nankizy zany a rehefa rahatr'zay mitahiry alahelo miso a misy za tsy miteny ohatra andolo ny ankizy rehetrarehetra fa misy ankizy mitahiry alahelo a de rehefa lehibe izy a de ataoko hoe mamaly zay sy avo afaka ho anatiny hery a dia zay izy vao mamaly a nataony ray aman-dreny taloha misy mitrango zany izy a satria olombelona izy a dia narary izy fa tsy sanamaly izy fa le alaheliny iny zany le ratrany iny a mbola mijanonao ary mila mivoaka koa iny satria raha mijanonao ny ratra dia mitady ivoaka foana iny de izy rehefa lehibe a mivoaka ho azy lasa mety masika izy lasa maherisetra izy lasa titiady izy a le ratra taloha no mivoaka moramora tsikelikely asa zay zany no amaliko an'izy hoe ahoana zany no atao izy to zao hoe itsika olombelona mety ho tezitsika ny ankizy tsona ndray a atao hoe tsy malany any ny ankizy a fa makizy ny ankizy tsy olodehibe izy a de nandray tsika sorena sy visana zany fa ninoninona zany a reo ankizy reo mila ny dadasineny tony mila dadasineny a mahay miresaka aminy de tsika zany a no mila miezaka foana atrany an-trany a mianatra ho tony a mahay mampitany aminy rehefa sorentsika de afaka mampily tsika hoe sorena fa ampilaminana fa tsy mila mikikika na mikapoka a zany hoe anao zany a afaka miteny zay iainanao a fa tsy mila mampiasa zavatra herisetra mihitsimihitsimihitsy fa afaka miteny anao satria olombelona koa ianao ary tsara fantarina ankizy koa hoe olombelona dadasineny a misy fetra dadasineny de zay le mifanabe ny ankizy manabe atsika ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny koa manabe ny ankizy
ny smsa manaraka toetsaina fototra ilaina ihany koa no hoe zay tianao atao amin'ny tenanao de mba ataovy amin'ny hafa ihany koa misaotra anareo tsara ny fandarana avy any atoliary
zay tianao atao amin'ny hafa
zay tianao ataon'ny olonanao a de ataovy amin'ny hafa ihany koa
de zay tsy tianao a atao aminao a de aza atao amin'ny hafa makasitraka ny namana avy any tuliara makasitraka indrindra
za tompoko tena tsotra aman'olona nisy olona ny teny tamiko hoe vendrana morambakaina ono miezaka miova ihany za fa mipetraka foana le fahatsorana
tsotra izy a de morambakaina de
tenenin'ny olona zany izy hoe vendrana morambakaina noho ilay fahatsorana
de osy a hoe ianao ihany ianao zany a fantatra hoe tsotra ianao matsapa ianao hoe tsotra ianao de ianao mahita mihitsiny hoe inona ny favoazana rehefa anaty fiarahamonina de ianao zany a mahita an'izay favoazana zay mety hoe voakapoka ianao mety mizavatra tapoka diso fanantenana ianao na kivy tapoka ianao a de ianao a reny tranga reny zany a no afahanao a manatsara trany ny toetranao za tsy miteny hoe manaova miolakotra tena tsy ay fa mila mailo zany tsotra fa mailo satria ny olona tsy mitovy aminao tsy tsotra ohatranao daholo ny olombelona fa ianao zany a mila mailo mailo zany a olona tony ol famatorany zany mailo zany famatorana fa tsy hoe miayay afa natao hoe miayay a afa ny mailo
mety teny mitsy mantsy ny olona hoe nareo eo ami'ny teny hoe tsotra tsy miolokolika tsy ana de mifangaro marina mihitsy zay
mailo zany a matotra fa ny miayay a tsy famatorana miayay satria tsy ampy eo aminao tsy mahatoky teny ao de sa miayay anrehetra rehetra fa ny mailo a fatokisana mahatoky teny ianao rehefa mailo a fa mpitandrina ianao amin'ny fiainana
ia sms manaraka za sivy mbe folo taona bedy foana rehefa manao zavatra de lasa matahotra sy tsy samylaza hevitra eny fa na de ny momba ny fianarana azy mba mila fanampiana tompoko
mila fanampiana ny namana sivy ambe folo taona ohatsy ohatrany hoe bedy foana izy zany de mazary lasa tsy mahatoky tena mampalahelo ao zany hoe lena azo tsara mahazo an'le nama satria zay mihitsy any le hoe mila mitandrina tsika mpanabe mila mitandrina be tsika mpitaiza sy mpanabe satria mety manimba olona tsika tsika tsy mieritreritra zany fa mieritreritra hoe tiaso anasoa anasoa fa ay a zavatra afa no mitranga ay a zavatra manimba akaikany zany hoe misy zany a atao hoe mitavivi tsika manao zavatra mety mitreritreri na mandrahoana manina de efa rany le olona tsy mahatoky tena tsony de tsy sa de zany atao hoe aly am'le tsika mpanabe zany a no mitena hoe mila fomba ampitaina ny fomba zany a ampitaina ny mila eritreretina tsara misy fomba mamokatra mahomby fa misy indray fomba mamono 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 tena mamono de any zany misy be debe moa zany atao hoe fanabeazana ndray aman-dreny a resaka tantsoroka amy fanabeazana fifandraisany ray aman-dreny zanaka etsetratrisa efa misy zany reny fa ozy afoana hoe mila manao tombana tsara ihany ary mila koa enona feo a fiantraikany a maso azy ve a hitany ve mila miaino zany tsika hoe manahoana lezaka ataotsika any amin'ny lalana tokony ho izy ve sa mila manitsytsika
Ya. Angatana amin'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny fahatsorana tiepa. Na tsy mifankaty.
Eny. Tsampoko leny tsara velatsihy. Izany tatra tatera raha tsotra izany dia hoe mangarary anao a dia izao aponao izay any anatiny fomampananao a dia hita avy aty velany. Izay le hoe mila miezaka ho tsotra anao fa rehefa mandeha patsorana anao a dia manolotra fahatsorana anao koa ny fiainana. Izay izany resy lahatra amin'izay a. Ary ho mandeha patsokana ianao andriamanitra izao mijery tsika matohy ary mino ary manaiky an'izao andriamanitra izao fa rehefa tsotra ianao miezaka ho marina miezaka tsy tsara velatsia iezaka hoe aiaina amin'olona patsorana hitany izao andriamanitra izao izany mino aho a
ia ny SMS manaraka za tanora mbola tsy niteraka dia ahoana ny fomba tokony iainana mba hahazona fankasitrahana amin'ny dada sy mamy raha ohatra hoe vita tsara ny zavatra sainy atao misy ny ray aman-dreny tsy mahay mankasitraka izany mihitsy fa manebaka lava
tanora mbola tsy niteraka ozy a dia ahoana ozy no atao satria ny ray aman-dreny a manebaka lava ndraindray manaiky anatozy a hoe tsisy tsara ohatrany hoe miresaka amin'ny ray aman-dreny zany hoe le iainanao a resahana zany hoe le tebitebinao ny aiainao a amin'le fifandraisana amin'nyray aman-dreny a resahana milamina zay ko izany hoe mila miresaka ampahatoniana sy ampilaminana tsy hoe rehefa le tena mafana be iny le enjana nytadokanga kory no miresaka fa rehefa milama rehefa metimety iny zany ny atao hoe ny rivotra iainanao an-trano a dia afaka mampita ianao afaka mampita moramora ianao a zay iainanao sy ny tahotrao sy ny aiay anao a sy zay manahirana anao zany
le zanako vavy a telo ambin'ny folo taona te anana zavatra azy manokana foana ohatra hoe savony figo mety ve zany za manao hoe ikambanana ny ato an-trano
atao hoe ao anatin'le fitombona izy a telo amin'ny folo taona am'le fahamotiana sy miditra amin'ny fialana sakana de efa te aneo ny maizy azy izy te akanjara toerana ao fiarahamonina izy a de ao an-trano izy ny voalohany indrindra te anao an'izay te akanjara toerana izy zany a te aneo ny maizy azy izy zany tsy maninona miteny amin'ny an'izany ianao mampiseho ianao hoe azonao le izy aloha matao ianao mizara zany de sahirana de ho za hoe zay ny mahatonga anatomo zany de manazava hoe izay ane izy io izy io zany a amin'io taona io naky izy a efa te akanjara toerana fiarahamonina izy a de te anana maizy azy de maneho izy zany de zay le fisehoan'io tenenao io zany a te aneo ny maizy azy izy hatramina savony na fio te anana ny maizy azy izy zany hoe ti anaty zay de ho za hoe tsara ianao a mampiseho hoe azonao le zavatra iainany azonao le fihetsiny tsara ianao maneho an'izay zany hoe azonao tanteraka izy zany izy amin'ny taonan'io de azonao fa ianao kosa zany a afaka miteny ianao hoe fijerineny nefany a ohatrany hoe ny tsika ato an-trano de iombonana daholy zay fijerineny satria tsika nyety manana tsy be deaibe savony ray a ho antsika rehetra zay zany le hoe mila ianao a mampiseho hoe mahazo azy manatono azy a fa ianao koa nefanyzay ianao koa zany a tsy hoe de tena hoe zay izy de ihina anao de iforotra tatera de andaty de amorona tsy misy tsy zay
misyzay
fa mila koa ianao mampiseho hoe zao ny zava-misy ana mila mitetany ianao mitetany a de mampiseho ny ankizy hoe mila mitetany isika satria raha tsy mahay an'izay ianao de manjary savona ny ankizy fa eo a ny ankizy ny tena mila ray aman-dreny eo amin'ny famotiana sy ny fialana sakana no tena mila ray aman-dreny izy a manao fefy eo izy mitabataba miady aminao a fa nefa ny ilainy ianao a ilainy le fefy de raha tsy manao fefy ianao a de zay le lasa
mibaranany
mazavatsara raha soa amin'ny namana de mifampivavaka tsika
ia ny SMS manaraka atao aminay de ny piraitapo ray aminay de tena tsotra be sady mpiasa be malala tanana aminay piraitapo ary ny mpiarabelona aminay piray vodirindrina de mizara manome foana izy asa voajanahary aveo izy izy ireny fa mbola kely de hita taratra ny ataony disy tsotra loatra atao aminay zany
zay le ataoko hoe voajanahary voajanahary mihitsy anie ny fahatsorany de misy olona zany a misy olona mihitsy miaina ao anatiny zany a za tsy teny rasy daholo ny olona fa misy olona teny hoe miaina misy fianakaviana teny hoe tsotra misy fianakaviana teny hoe miaina anaty fahatsorana dia faneraseramanolo izy dia tonga dia hitanao hoe tsotra be ry ana tena hita tsotra be misy olona miaina zany zany fa tsy hoe rasy daholo ny olona bo za hoe ny fandritsika zany a ny fandriana dia hoe raha tsotra daholo ny olona dia milamina zao tontolo zao milamina ny tany dia tonga la fiadanana
miaina mpilaminana
zay
ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe a mba hampianaro ny olona taizantsika mba hanana fahatsorana nefa koa sady matotra mba tsy ho araroton'ny olona
eny dia manamafy ny namana makasitraka azy zany a mandefa afatra izy a fa dia mimikevitra tanteraka aminy hoe tsotra fa misy fototra tsotra fa misy azondamosina
ahoana no afantarana an'le hoe tsotra le olona dia lazaina hoe morambakaina
ny olona tsotra zany a za lazaiko teo inona moana atao tsy tsotra ny olona tsy miteny zay tena iainany manafinafina ny olona tsy tonga dia mamaly
tsara velatsy
me tsara velatsy tsy tonga dia mamaly antanina fa midikiody reny natao hoe tsy tsotra fa ny olona zany rehefa mifanerasera aminao a ka tsy ohatra zay izy dia zay natao hoe tsotra olona milaza mazavanao ampony ametranao fantanina dia mamaly ampahatsorana zay le mama zay zany hoe tonga dia hitanao amin'ny fihetsiny dia na fekanjo izy a na fekanjo dia hitanao ihany ny olona tsotra hoe tsy miaingitraingitra izy amfeko tsy miaingitraingitra na ny re na ny sakafo dia hitanao hoe tsotra amin'ny fihetsiny sy ny fiainany ray amanontolo zany a na mibika ny trano ary na mibika ny trano dia hitana hoe olona tsotra izy zany ny fomba fampiangonin'ny trano fampiangonin'ny tena dia ahitana hoe olona tsotra se ratsy a misy olona fiakanjony a izy tsy miaingy be fa tsotra fa milamina
mazava tsara mety misy ve paikady na fanazaratena iverenana am'izay fahatsoran'izay satria ohatra zany tenentsika teo hoe efa zatra n'le hoe mirentirenty le tsara ivelany de araka ny tenentsika hoe sarotra ho an'ny olona le mandahatena mihitsiny le manazatra ny tena mihitsiny a mety misy paikady kely atoriny ramatoa lety abrahama ve entina anampihanan'ny olona satria izay zany ny tokony atao hiverina amin'ny fahatsorana mba hananana fiadanam-po hananana fiadanan-tsaina
misy mihitsy a iteny a zany hoe raha miainga zany tsika za manokana tsika tsiraray avy zany a samy mijery tsika manao tombana ny fomba tsika samy manao tombana ny tenatsika sy ny fombatsika ny fihetsitsika sy ny tenitsika rehetrarehetra dia eo tsika mahita hoe ti tafahoatra ti rendrarendra ty zavatra tena ilaina ny tsiraray avy zany a de ho za hoe raha ohatra zany tsika hoe miezaka amin'ny voalohany a manao tena hoe mandray atsoratra zao aby le angitraingitra ataoko zao aby le zao le tafahoatra ataoko manao ohatra amin'ny lafiny rehetra na ny sakafo na ny fekanjo na ny fiteny amin'ny lafiny rehetra ho a zany hoe tena asa be io a fa mahafinaritra satria manabe fivoaran'ny olombelona fiverany toetra ny olombelona asa be io a fa tena hoe manefi ny olona zay le hoe tsy mila manao mitsangatsangana lavitra be mitety zao tontolo zao fa ny tenanao aloha no fitsangatsanganana ny tenanao zany a ny fisainanao a ny toe-ponao a sa manao tombana mihitsy ianao dia zay le hoe mitsangatsangana ho an'ny tenanao aloha ianao mijery miteti ny toetranao rehetrarehetra miteti ny fombafombanao ny may anao anao rehetrarehetra tetezo tsara daholy a dia jere hoe inona ny tokony ho vako inona tsy tokony ho vako
famila mandray antsoratra
mila manzay dia avy anao alefa tsy kelikely fa tsy hoe androana manora dia tikiova daholo rehetrarehetra zao rapitso
jerena rapitso ohatrany hoe arzaotrany tsy mety akampy ty fomba fiasy ity fa ohatrany sa de
rerakeyrerakety satria mety ho be deaibe ka avy indray anao manao lara-pahamehana hoe
izanykiova voalohany voalohany
zay mandeha tsy kelikely ohatra hoe ka raha manao an'izay tsika dia tena hoe lasa olom-baovao tsika tena hoe ampatsorana ny tenenako an'izay a ary makahery atsika rehetrarehetra ary manasa fa raha manao an'izay tsika dia hiatsara foana satria be dia be lay izy oa dia alefanao tsikelikely dia me tsara ray dia miditra amin'ny anankiray indray ianao dia ohatr'izay zany hoe asa tsy vita ray volana io a tsy vita vetivety io fa tena hoe ary nataon'andriamanitra ianao hiaina lavabe ahafahanao manova ny tenanao fa rehefa afapona izy voalaina io ntsika fa matotsika zany mbola meny fotoana laveto a
mbola tiny izy
zay
mbola tsy afapo amitsika io
zay amitsika
azo anaovana fandiniantena ihany koa zay ia ny asamesa manaraka za tompoko rehefa resahana ny ray aman-dreniko a dia tsapako fa tsy mety ny ataoko tsy mety ataoko no resa rehefa resana ny ray aman-dreniko dia tsapako fa tsy mety ataoko ny resany, nefa raha vao mivoaka ny tokantranonay a dia somary sarotsarotra be ato a. Ny zavatra resany zareo a indray no ataoko, le zavatra resany zareo a indray no ataoko, dia ahoana no ataoko mba hialako amin'izay tohitra izay avy atya bekily.
Le miresaka amin'ny ray aman-dreny zany efa mifampiresaka
dia matsapa izy hoe tsy mety ny ataony resahany le ray aman-dreny aminy zany,
ny resahany ray aman-dreny
dia rehefa mivoaka ny tokantrano indray zany dia zavatra
iny ataony. Dia ozy aho hoe ny zava-dehibe dia tsapanao hoe ay le zavatra efa natao ihany mbola veriko zava-dehibe zay a, tsapanao zany. Dia ozy aho hoe zay ny tsara indrindra, hoe mahatsapa teny ianao hoe le zavatra efa tsy mety teny ny ray aman-dreny a no mbola ataonao any ivelany, zava-dehibe zay. Dia eo zany ianao a manapa-kevitra ianao hoe aha, matoa miresaka amin'ny ray aman-dreny a, matoa ny ray aman-dreny amin'ny teny a, dia mila miova zany. Dia eo ianao a dia no ny teny hoe to averiko ihany le izy a, dia ianao ihany manoa ny ezaka, ianao ihany no afaka anaovanao hoe manomboka izao ako a androany a zany a mifomaraina, dia iezaka tsy amerina ny zavatra tsy nety. Dia rehefa riva ianao manao tombanao hoe mbola nisy an'izay ndray fa dia io ilay fiovana tsy kelikely, fa manova toetra, manova olona zany a, toetranao tsy ianao a, tsy iray minitra akory, tsy ray andro, tsy herinandro, tsy ray volana, fa le fahazarany ireny zany a no ezana. Zay le mite io fa ny fahazarana izay tsy mety a, zay tsy mahasoa, asorina tsy kelikely a, dia ampitirina fahazarana vaovao a mahasoa. Zay ny fiovana raha fa tena tsara anao a, dia zay, satria toetra zany a fahazarana ny toetra. Dia ny toetra tsy mety zany a fahazarana, dia le fahazarana iny a ezana hiala tsy kelikely a hidiran'ny fahazarana vaovao tsara kokoa.
Ny any zanako dia matory foana na dia any ampianarana azy izy efa fito taona.
Matory foa aloha izy a na dia any ampianarana efa fito taona, ohatra hoe tsaratsara tsika miresaka aminy zany a, hoe sao dia maninona izy mahatonga zay a, fa tsara koa raha hoe manatona mpitsabo zany, na olona mpitsabo a resaka hoe toetra olona koa a ilaina koa zany, mety manampy atsika zany, fa misy antony ao a, mety misy antony ao, dia zay ny tsara indrindra zany a anampiana atsika.
Le zaza telo ambin'ny folo taona teo omena gote izy dia nivarotany dia nitombo, dia io no ividianany zavatra, atahorako be aingitraingitra nefa
gote namena azy a, amidy ny gote zany dia zaho ny vola
nomena gote izy zany dia nivarotana, mety hoe nividianany entam-barotra zany, dia mivarotra izy dia nitombo, dia io nividianany zavatra. Rehefa malafo amin'io zany dia mividy zavatra tiany, fa atahorana be aingitraingitra nefa hono.
Ny ataoko hoe tsara mifampiresaka tsara nareo hoe maniny inona moa dika ny gote, inona ny ilana ny gote, so de tokony hoe so de le gote tsy lasa le tokony alehany, satria misy asany gote amin'ny toebatana, amin'ny fiainana, amin'ny fahasalamana zany a, misy antony ny gote zany, misy antony ny gote, dia tokony zay aloha no azavaina aminy. Hafa ndray izy tia mampitombo vola sy iny zany zavatra hafa iny. Ary telo ambin'ny folo taona koa tsara koa zay le atao hoe misy dingana zany a izay mila ajaina zany. Raha telo ambin'ny folo taona nefa manjary lasa ataoko hoe kirakira vola ty vola mampitombo vola mivarotra, dia ozy aho hoe so de za tsy miteny hoe ratsy ny vola tsy mitena zay a, fa mila mitandrina ihany tsika satria
fifehezatena
satria fantatritsika ny fiainatsika amin'izao fotoana zao mampatahotra any tozay tsy sanatria le fefy a tsy ao, le ray aman-dreny mame a mafey azy a so de tsy ao zany, mila ranamaso tsara.
SMS manaraka za tovavy eny ambin'ny folo taona, ny raiko be teny ratsy, manopa olona, manao silipo eran'ny trano, tsy manana menatra, miferinaina lavy za, neny vahoapa lava, manakaja io raiko io.
Mizary izy zany a ny ainany a dia mizary izy zany hoe mitoetra ny rainy sy ny fitondratena ny ray zany ao an-trano e, dia atao hoe fizarana ny anazy a, dia ozy aho hoe raha ohatra ianao matoa izy mizara sahirana izy,
firinainafafirinaina
izy, dia ozy aho hoe ianao enina ambin'ny folo taona mety raha miresaka amin'ny rainao ianao, satria milaza ianao zay iainanao, manairana anao, lay mampifirinaina anao a resanao ny dadanao niteraka anao nahitanao masoandro io a, fa ny ray aman-dreny zany a tsy misy ray aman-dreny hoe ny ray aman-dreny a ty zanaky ary mieritreritrena soa zanaka, ary rehefa lehibe ny ankizy a ray aman-dreny me miainny zanaka foana rehefa me lehibe ka miteny, fa zay fotsiny hoe tenena mpilaminana alamintsara izay tianao lazaina aminy a fa lazao kosa ny zavatra manahirana anao sy mampifirinaina anao zany tenenao aminy.
Ny olona tsotra tsy matsiaro ny tenany a ho ambakaina zany. Ny fahatsorana iny mitsapa ny faharena ao anatiny fa ny olona mpina no mijery azy ho voambaka.
Ny olona tsotra zany a zay atao hoe ny olona tsotra mihevitra izy hoe zavatra zay mitranga ny fiainana zany a de natao hiainana, natao atrehana zany zay mitranga. Ka ninoninona mitranga zany de verina hoe anefy azy foana ary zay mitranga koa de akany lesona anatsarany kokoa ny fiaina zany a hitandremany koa amailo azy kokoa zay.
Ya mitombona ve le hoe tsotra ny olona ray raha ao anatin'ny fisotroana alkôla vo mananatra ny ankizy?
Ny olana amizay zany de zao a ny tsara indrindra de hoe narovina anao narovina de afaka foana maneo zay no atao hoe tena tsotra zany hoe afaka maneo ianao a nahoana nahoana narovina narovina rehefa tokony aneo. Fa rehefa ohatra zany ka hoe atosiky ny alkôla zay a de efa ataoko zany efa tsy ampy zany le fahatsorana efa tsy afa mila zavatra afa izy anampy azy ho saisay. Fa ny tsotra de hoe ianao io a ienao amy mahenao anao a no mampiseho an'ny olona ny ao am-ponao ny ao an-tsainao ny toe-panahinao zay na atao hoe tsotra indrindra zany.
Mamaraparany tsika inona no ilazanany asa rotam-piaro raha eo amin'ny fahatsorana tsy tsotra vera sarim-piaro sa ahoana?
Ny olona sarim-piaro a mana sarin-javatra satria zavatra tsy misy a no ataony foroniny zany de zay le hoe manasa zavatra tsy misy zany no ataonao hoe misy de raha zao ty de zao ty de nanao zao ty de sao de zao sao de zao a zay hoe reny le atao mihitsy hoe olona manasarin-javatra manasarotra fiainana ary ny fiainany no voalohany indrindra vo fa ny manodidina azy io a vo sady mamono ny hafa izy zany mamono ny tenany.
Tapitra ny fandaratsika mankasitraka indrindra raha matoa Aleta Abrahama mitondra zay resadresaka mamomba ny fahatsorana toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay a isaorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana na sy nandray anjara mivantana azy ianao fa niaino nanaraka ny fandarana nanomboka tamin'ny androany hatramin'izao fiafarana izao a misaotra ny arilevantsika lavary tanteraka ny fifandraisana tsara zany ny manantitra sy manamafy fa atreto loha zany fiarahana ato anatin'ny fandarana ampelamiary a de mifamotoana indray sika any amin'ny volana oktobra miverina mivantana eto a ny fandarana de izay no ametrana ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.